Keyingi nuqtada aytyaptilar, mazala bi sifatihi qadiman qabla xalqihi lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi.
Alloh taolo o'zining sifatlari bilan qadim qadim zamonlardan azaldan demoqchilar, odamlarni, mahluqotlarni yaratishdan oldin qadim qadim zamonlardan o'zining sifati bilan davomiy bo'lib kelgan zot. Ya'ni masalan insonlar. Mana shu insonlarni olib qarasak, oldin hech narsa emas edi, yo'q edi shu insonlar. Odam atoni yaratilishdan oldin butun vujudda, bu koinotda inson degan zot yo'q edi umuman. Hech narsa emas edi. Keyin Alloh taolo shu insonlarni yaratdi. Misol uchun yoki osmon yerlarni ham ayting. Osmon yerlar yaratilishdan oldin hech narsa emas edi. Umuman yo'q narsa edi, yo'q edi. Keyin Alloh uni yaratdi. Yaratgandan keyin ular nima bo'ldi? Bir narsaga aylandi. Yaratilgan bir narsa bo'ldi, paydo bo'lgan narsaga aylandi. Ularning mana shu bir narsaga aylanib paydo bo'lganligidan keyin Alloh taologa yangi sifat paydo bo'ldimi? Yaratuvchilik sifati paydo bo'ldimi Alloh taologa? Bu mahluqotlarni yaratishdan oldin xuddiki yaratuvchilik sifati yo'qmidi? Yo'q, unda emas. Lam yazdad bi kaunihim shay'an. Bularni, bu mahluqotlarni bir narsaga aylanib paydo bo'lishliklari bilan Alloh taolo biron bir narsaga ziyoda, biron bir narsasi ko'payib qolgan yo'q Alloh taoloning. Bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi. Allohning sifatlaridan biron bir sifati oldin yo'q edi, bu mahluqotlarni yaratgandan keyin paydo bo'lib ko'payib qoldi Allohning sifatlari degan narsa yo'q. Alloh taoloning hech qaysi bir sifati keyin paydo bo'lmagan deyapti. وكما كان في صفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا. الله تعالى o'zining sifatlari bilan azal azaldan shu sifatlariga ega bo'lgandek, ya'ni shu sifatlari bilan azaldan bor bo'lganidek, xuddi shu sifatlari bilan abadul abadgacha davom etadi. Biron bir davr kelib, bu ma'lum bir sifatlari yo'qolmaydi. Azaldan qanday sifatlari bo'lgan bo'lsa, azaliy sifatlari bilan davom etadi Alloh taolo. Abadiy. Alloh taolo masalan o'zining eshitishlik va ko'rishlik sifati haqida aytganida, innalloha kana samian basira. Albatta Alloh taolo eshitib turuvchi, ko'rib turuvchi bo'lgan zot, ya'ni azaldan shunday bo'lgan degan. Innalloha kana azizan hakima. Shak shubhasiz Alloh taolo aziz va hakim bo'lgan zot. Aziz, g'olib, qahru g'alaba egasi bo'lgan zot. Hakim, hikmatli, barcha ishlarini hikmat bilan qiladigan zot bo'lgan deyapti. Ya'ni azaldan shunday. Innalloha kana aliman hakima, yana bir oyatda. Albatta Alloh taolo bilib turguvchi zot va hikmatli bo'lgan zot. Innalloha kana g'afurur rahima. Alloh taolo azaldan kechirimli, g'afur bo'lgan zot, rahimli bo'lgan zot. Kana degan arab tilida davomiylikni isbotlaydi. Kana va la yazal. Shunday bo'lgan va shunday davom etadi degan. Alloh taolaning ismlari azaldan o'zi azaldan bo'lganday, ma'lum bir davrda boshlanmagan, azaldan ibtidosiz mavjud bo'lganday sifatlari ham o'zi bilan birga shunday. Nimaga? Chunki biron bir sifatini keyin paydo bo'lgan desa, demak o'sha sifat bo'lishdan oldin ana shu sifat yo'q edi, demak noqis edi, ana shu sifat yetishmas edi degan ma'no kelib chiqadi. Alloh taolo esa bunday kamchiliklardan, yetishmaydigan narsalardan pok bo'lgan zot. Alloh taolo azaldan hayot, tirik edi. Demak, biron bir davrda o'liklik sifati bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Azaldan Alloh taolo biluvchi zot edi, hamma narsani bilib turadigan zot edi. Demak, biron bir lahzada, biron bir davrda bilmaslik degan narsa bo'lmagan Alloh taolodan. Alloh taolo azaldan yaratuvchilik sifatiga ega edi, hozir aytadilar keyingi nuqtada. Chunki yaratishlik sifatiga qodir bo'lgan zot azaldan shunday edi. tajriba qilib yaratishlikni o'rganib sekin sekin kuchayib keyin yaratuvchi bo'lgan emas aslo. Alloh taolo bir narsalarni tajriba qilib o'rganadigan zot emas, azaldan bilgan zot hamma narsani, azaldan hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Hech qachon bir narsa qo'lidan keladigan kelmaydigan bo'lmagan hech qachon. Alloh taoloning sifati, barcha sifatlar azaldan o'zi bilan birga bo'lgan. Alloh taolo azaldan xohlagan ishini qiluvchi zot bo'lgan va xohlagan ishini qilishga qodir bo'lgan zot bo'lgan azaldan va Alloh taolo azaldan gapirishlik sifatiga ega bo'lgan, xohlagan payti xohlagan so'zini gapiradigan zot bo'lgan va abadul abad shunday davom etadi. Ahli sunna va jamoa ulamolari Alloh taoloning sifatlarini umuman olganda ikki qismga bo'ladilar. Sifat zatiyya va sifat fi'liyya. Ya'ni bu yerda biz izoh uchun aytib o'tamiz buni. O'zi aslida buni innamasdan ketaversak ham o'z insoniy fitrat bilan Alloh yaratgan sog'lom fitratimiz bilan bu narsalarni tushunamiz-ku, lekin taqsimotlarni yana ham salpal yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Ulamolar bayon qilgandek taqsimotlarga binoan. Ya'ni sifat zatiyya Alloh taoloning zotiga taalluqli bo'lgan sifatlar, ya'ni ilm masalan, eshitishlik, ko'rishlik, hayot, qudrat, izzat, rahmliligi va qayyumiyat sifati qoim bo'lib turishligi va hokazo, bular nima sifat zatiyya, oliyligi, bular sifat zatiyya o'zini zotiga taalluqli bo'lgan sifatlar. Endi bular azal azaldan bo'lib kelgan, abadul abad davom etadi, hech qanday bir biron bir vaqtga taalluqli emas, biron bir vaqtga yoki irodaga, xohishga taalluqli emas. Ya'ni Alloh taolo qachonki biladi, qachon xohlasa, bilmaslikni xohlasa bilmaydi degan gap aytilmaydi. Qachon xohlasa ko'radi, qachon xohlasa ko'zini yumib ko'rmay yo'qoladi, ko'rmasdan ko'zini yumib oladi degan narsa bo'lmaydi aslo. Alloh taolo hamma narsani doimo kuzatib, ko'rib, eshitib turadigan zot. Qachon xohlasa o'zini rahmlik sifatidan xoli bo'ladi, o'zidagi rahmlik sifatini ketkazadi degan narsa aytilmaydi, balki ma'lum bir bandalarga adolati bilan hukm qiladi, lekin hech qachon zulm qilmaydi. Ammo rahmliligi sifati o'zini zotiy sifatlaridan, hech qachon Alloh taolo rahmli bo'lishlikdan xoli emas. Rahmlik sifati Alloh taoloda azaldan bo'lgan, abadul abad davom etadi va hech qaysi bir vaqtda berahm bo'lmaydi Alloh taolo. Va hokazo Alloh taoloni zotiy sifatlari mana shunday, ya'ni boshqa sifatlari ham bor, zotiy sifatlari deyiladi. Endi ikkinchi qism sifatlari fe'li sifatlar. Fe'l bajariladigan sifat, ma'lum bir ishlarni bajarishligi, ya'ni Alloh taoloni ma'lum bir ishlarni bajarishligi. Ya'ni masalan, arsh ustiga ko'tarilishligi. Kechasining oxirgi 3dan 1 qismi qolganda 1-chi osmonga tushishligi. Qiyomat kuni kelishligi. Kofirlarga qattiq g'azab qilishligi, zolimlarga qattiq g'azab qilishligi, bular fe'li sifatlar. Buni Alloh taolo qachon xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi deyiladi. Sifat fe'liyya. Ya'ni masalan, arsh ustiga osmon va yerlarni yaratishdan oldin arsh ustiga ko'tarilmaganda, arsh yaratishidan oldin arsh ustiga ko'tarilmagan, arshni yaratgandan keyin, osmon va yerlarni yaratgandan keyin, keyin arsh ustiga ko'tarilgan. Oldin bo'lmagan, keyin bo'lgan deyiladi buni. Arsh ustiga ko'tarilishligi. Lekin umumiy fe'l bu bir fe'lni bir qismi, bir juzlaridan, ya'ni bu tafsilotlaridan. Va qiyomat kuni kelishligi, hozir kelmagan, hali qiyomat kuni keladi deyiladi. O'zi Qur'onda aytganidek. Lekin bular hammasi bitta narsaga taqaladi, ya'ni istivo sifat ham arsh ustiga ko'tarilishligi, birinchi osmonga tushishligi, kelishligi, g'azab qilishligi, bular bitta narsaga bog'lanadi. Nima u narsa? Fi'lga. Fi'l bir narsani bajarishlik. Alloh xohlagan ishni bajarishlik sifati, asl qoida bu azaldan bor. Alloh xohlagan ishni qilishlik sifati azaldan bor. Lekin ma'lum bir ishni o'zini aytadigan bo'lsak, u azaldan deyilmaydi. Masalan, mana shu arsh ustiga ko'tarilishligi. Bu azaldan arsh ustiga ko'tarildi deyilmaydi. Bu o'sha ishga xos. Ammo umumiy suratda xohlagan ishni qilishligi bu azaldan umumiy sifat. Xullas kalom bu, ya'ni tafsiliy nuqtalar bular endi. Ahli bid'atlar mana shu narsani ajrata olmasdan adashganlari bor. Shu zotiy sifatlarni yo fe'li sifatlarni bir-birisiga chalkashtirib, shu yaxshi tushunmasdan shu masalalarda zalolat ketib qolishgan. Endi uni zalolat ketib qolishiga asl sabab o'zi, asl sabab Qur'on hadisni o'rganmaganligidan, ba'zilari xolis niyat bo'lmaganligidan, ba'zilar xolis niyat bo'lgan bo'lsa ham ustoziga qarab qolib, o'zi ahli sunna va jamoa ulamolari ko'p, o'sha ulamolardan dars olmaganligi. Bitta odamdan cheklanib qolib, Qur'on hadisini o'qimasdan yoki men o'qisam tushunmayman, shu ustozim nima desa shu deb bir chekka kirib olganlik, bir burchakka. Mana shunaqa narsalar sabab bo'lib qoladi. Ahli sunna ulamolari unaqa emas. Ahli sunna ulamolari Qur'on hadisga asoslangan va taqvo bilan tanilgan ulamolarni yer yuzidan izlab qidirib yurishadi. Qayerda bir olim bor ekan desa, borib o'shan ilm olishardi. Imom Buxoriy masalan mingdan ziyod ustozlar bo'lgan. Xullas kalom, haqiqatni o'rganaman desa, Qur'on hadis ochiq oydin va Qur'on hadisni mahkam ushlagan ulamolar Alloh taolo har zamonda o'shanday haqqoniy ulamolarni chiqarib qo'yadi. Faqat ularni qidirib, izlab borib, xolis niyat bilan harakat qilib ilm olish kerak. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. الله تعالى deyaptilar Imom Tahoviy, mahluqotlarni yaratish yaratganligidan keyin xoliq degan ismga ega bo'ldi deyilmaydi. Yaratuvchilik sifatiyu va yaratuvchi degan ismi mahluqotlarni yaratgandan keyin qo'yilmagan, azaldan o'zi shunday ismga ega bo'lgan zot. Wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari. Al bari degan ismi bor Alloh taoloni yo'qdan bor qiluvchi degani. Ha? Yo'qdan bor qiluvchilik ekanligi, yo'qdan bor qiluvchi zot ekanligi ham o'sha borliqni bu mavjudotlarni yo'qdan bor qilgandan keyin al-bari bo'ldi, al-bari degan ismga ega bo'ldi deyilmaydi. Alloh taolo azaldan mana shunday ismga ega bo'lgan. Azaldan shun yaratishlik sifati va yo'qdan bor qilishlik sifatiga ega bo'lgan zot deydi. Lahu ma'na ar-rububiyyah va la marbub va ma'na al-khaliq va la makhluq. Alloh taologa rububiyat sifati azaldan bo'lgan. Vala marbub, marbub ya'ni boshqarilib turiladigan maxluqlar yo'q bo'lganda ham Alloh taolo boshqarib turuvchi sifatiga ega bo'lgan, ya'ni parvardigorlik sifatiga azaldan shunga ega bo'lgan, shunday sifat sohibi bo'lgan Alloh taolo. Parvardigor bo'lganligi azaldan parvardigor bo'lgan. Parvardigorlik sifati boshqarib tarbiyat kunanda qilib tarbiyat qilib turishligi bular hammasi azaldan Allohning sifati bo'lgan. Bu koinotda hech qanday bir yaratilgan maxluq bo'lmasa ham, boshqarib turiladigan maxluq bo'lmasa ham Alloh taoloda shu sifat bo'lgan degan ma'noni aytadilar. Va ma'nal xoliq va la maxluq. Hech qanday maxluq bo'lmagan bo'lsa ham, hech qanday maxluq yo'q, hech qanday maxluq yaratmagan Alloh taolo. Misol uchun ma'lum bir davrda Alloh o'z azaldan bor bo'lgan, lekin maxluqlar azaldan emas. Mahluqlar bo'lmagan payt bo'lgan desak, o'sha payt ham Alloh taolo yaratuvchi edi deyiladi, deyaptilar. Lekin bu gaplarda, ya'ni dan boshqacha ma'no tushunmaslik kerakki, ya'ni Alloh taolo ma'lum bir davrda yaratishni boshlagan, undan oldin yaratmagan edi hech narsani deb inkor qilinmoqchi emas bu yerda. Bu yerda Alloh taolaning sifati va ismi azaldan borligi, Alloh taolaning shunday ismi sifati azaldan bor bo'lgan. Lekin mahluqlar, har bir mahluq o'zini qarasangiz, u azaldan emas. Ya'ni osmonu yerlar masalan yo'q edi avval. Keyin Alloh taolo yaratdi. Alloh taolo yaratishidan oldin osmonu yerlar yo'q edi. Va Alloh taolo osmonu yerlardan oldin qalamni yaratishdan oldin, masalan, misol uchun arshni yaratishdan oldin boshqa mahluqotlarni yaratarmidi? Biz bilmagan narsalarni bo'lishi mumkin deymiz. Biz falonchi narsalarni yaratgan edi deb ayta olmaymiz, chunki bilmaymiz. Lekin Alloh taolo azaldan yaratuvchilik sifatiga ega bo'lgan zot, hech qachon hech qaysi bir sifati keyin paydo bo'lmagan, azal azaldan yaratuvchi bo'lgan, azal azaldan bori yo'qdan bor qiluvchi bo'lgan. O'shanga binoan bizga xabar berilmagan bo'lsa ham, lekin boshqa mahluqotlar bo'lgan bo'lishi mumkin deyiladi. Lekin hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, avvalma xalaqallohul qalam. Alloh taolo birinchi bo'lib qalamni yaratdi dedilar-ku, deyishi mumkin ba'zilar. Birinchi bo'lib qalamni yaratdi, demak qalamdan oldin hech narsa yo'q edi. Avvalma xalaqallohul qalam qala lahu kutub qala ma aktub qala kutub ma huwa ka'in ila yawmil qiyamah. Alloh taolo qalam, birinchi bo'lib qalamni yaratdi, keyin aytdiki, unga yoz dedi. Nimani yozay ey Rob, ey Parvardigor? Nimani yozay deganda Alloh taolo aytdiki, qiyomatgacha bo'ladigan narsalarni yozgin dedi. Keyin u qalam yozdi. Alloh xohlagan narsalarni yozdi. Bu sahih hadisda kelgan. Bunga nima deymiz? Bunga aytamizki, bizga xabar berilgan mahluqotlarning ichida va istisno qilingan mahluqotlardan tashqari birinchi yaratilgan narsa shu qalam bo'lgan deymiz. Lekin boshqa mahluqotlar bo'lgan, lekin taqdirga yozish, ya'ni taqdirga iymon keltirish masalasi yana tafsilotga keladi. Taqdirga iymon keltirish uchun 4 ta martabaga iymon keltirishimiz kerak. Birinchi martaba ilm, Alloh taoloning ilmi, azaldan hamma narsani bilgan zot. Ikkinchi martaba yozish martabasi, yozganligi, Alloh taolo yozdirgan, yozib qalamga buyurib yozganligi. Lekin ilm azaldan, qalamga yaratishlik, qalamni yaratib keyin yozdirishlik o'sha ma'lum bir davrda boshlangan, ma'lum bir davrda bo'lgan, undan oldin bo'lmagan vaqt bo'lgan, ya'ni qalamni yaratilishdan oldin yozilmagan. Qalamni Alloh o'zi yaratib, keyin yozdirdi deymiz. Alloh taoloning arshi qalamdan oldin yaratilgan. Alloh arshni oldin yaratgan va suv oldin yaratilgan, qalamdan oldin yaratilgan suv va bulut bo'lgan. Bulutga ama deyiladi. Bulut, bular sahih hadisda kelgan narsalar. Bizga xabar berilgan sahih hadisda kelgan narsalar, biz kayfiyatini, shaklini bilmaymiz. Ammo lekin Alloh yaratgan, qalamdan oldin yaratilganligi xabar berilgan. Keyin qalam yaratilgan. Qalam yaratilib, keyin Lavhul Mahfuz yaratilib, Lavhul Mahfuzga yozdirilgan. Alloh taolo qalamga buyurgan, qalam Lavhul Mahfuzga yozgan. Keyin osmon yerlar yaratilgan. Keyin Alloh taolo arsh ustiga ko'tarilgan. Ketma-ket tartiblangan, mana shunday tartib, ya'ni Inna Alloha kataba maqadir al-khalaiqi qabla khalqi as-samawati wal-ard bi 50000 sana. Bi 50000 sana dedilar. Alloh taolo bu mahluqotlarning maqodirlarni, o'lchovlarini, taqdirini osmonni, yerni yaratishdan 50000 yil oldin yozdi dedilar. Osmonni, yerlar yaratilishdan 50000 yil oldin qalam Lavhul Mahfuzga yaratiladigan, qiyomatgacha bo'ladigan narsalarni Allohning buyrug'i bilan yozgan. Demak, bu yerda Imom Tahoviy aytgan nuqtalarini quyidagicha aytib, qisqacha yana bir bor sharhlaymizki, Alloh taolo mahluqotlarni yaratgandan keyin yaratuvchi bo'lib qoldimiz deyaptilar. Unaqa emas. Alloh taolo azaldan yaratuvchi edi. Azaldan yaratuvchi. Va yo'qdan bor qilgandan keyin va borliqni, mavjud mavjudotlarni yo'qdan oldin yo'q edi bu mavjudotlar. Yerlar yo'q edi, osmonlar yo'q edi, arsh yo'q edi, suv yo'q edi, bulut degan narsa yo'q edi, qalam yo'q edi. Mana shu narsalarni yo'qdan bor qildi Alloh taolo. Shularni bor qilgandan keyin boriy bo'ldi emas, azaldan boriy edi. Azaldan yo'qdan bor qiluvchi bo'lgan zot edi. Va parvardigorlik sifati ham azaldan edi. Parvarish qilinadigan narsalar bo'lmaganda ham Alloh taolo parvardigor edi. Mahluqotlar bo'lmaganda ham Alloh taolo yaratguvchi zot edi, deydilar. كما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم o'liklarni tiriltirgandan keyin o'liklarni tiriltiruvchi zot bo'ldi Alloh taolo deb aytilmaydi. O'liklarni tiriltirishdan oldin ham Alloh taolo o'liklarni tiriltiruvchi zot edi. Ularni tiriltirgandan keyin ham, ularni tiriltirishdan oldin ham Alloh taolo tiriltiruvchi bo'lgan zot edi. Mahluq xuddi shunga o'xshab, deyaptilar, mahluqotlarni yaratishdan, paydo qilishdan oldin ham yaratuvchi zot edi. Zalika bi annahu ala kulli shay'in qodir. Chunki Alloh taolo hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Zalika bi annahu ala kulli shay'in qodir va kullu shay'in ilayhi faqir va kullu amrin alayhi yasir. Chunki Alloh taolo hamma narsalarga qodir bo'lgan zot va hamma narsa, barcha narsalar Alloh taologa muhtoj va faqir bo'lgan va barcha ishlar Alloh taologa yengil deydilar. Hamma ish Alloh taologa yengil. Alloh taologa og'ir bo'ladigan hech narsa yo'q. Alloh taologa qiyin bo'lgan hech narsa yo'q. La yahtaju ila shay. Alloh taolo hech narsaga hojatman emas. Hojat tushmaydi. Alloh taolo hech narsaga hojati yo'q. Hech narsaga muhtoj emas. Laysa kamisli shay va huvas samiul basir. Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q va u zot eshitib turuvchi, ko'rib turuvchi bo'lgan zot. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله.